Ĉu mi rajtas? Kiseti vin kiam homo ja rigardas? Aŭ ĉu mi atendu por vi ene? Tio estus ĝene, ĉu ne? Ĉu ne? Ĉu eble eblus? Ni kune spektu filmon, se vi emus. Devas iri sole, mi faro sen malĝoje sen vi, ĉar mi volas ti, kiu estas via opini pri ora ringo ĉirkaŭ via fingro, diru, diru min, ĉu estas fantazio, ĉu vi ŝatas, kiam mian amon por vi mi klarigas. Ĉu ĝi restu en la kapo sub mia mensa ĉapo? Provi, provi. Kaj fakte mi scias, ke mian nomon vi eĉ ne mencias. Parolante kun domoj vi rigardas sinjoroj, ne min, ne min. Ĉar mi volas ti, kiu estas via opini pri ora ringo ĉirkaŭ via fingro, diru, diru min, ĉu estas via opini pri ora ringo circa via fingro, diru, diru min, ĉu estas fantasi, ĉu estas fantasi, ĉu estas fantasi sen fina cora mi.
Saluton, mi estas Sofia, kaj mi invitas vin al la nova programo de Varsovia Vento, bla bla bla.
La luna, bien, la luna.
afero.
Ne normal.
Jes, mi spektis registritan de vera koncerton. Tri gitaroj kaj drumo.
Kaj mojosa muziko.
Nun mi komprenas, kiel finfine vi decidis aliĝi al Jes.
Ne nur pro tio. Sed mi ne kaŝas, ke anonco pri koncerto de Barok projekto estis signifa impulso.
Ne mire, ĉar kion vi ne vidas, sed mal antaŭ ni sur la gramofona telero kuŝas la vinila disko de Iron Maiden.
Life After Death.
Du diska kaj mojosa koncerta albumo.
Pli malpli simile estis dum la koncerto de Barok, kvankam malpli da lumoj. Kaj surscenejo ne aperis la pupo de la teamo Eddie.
Ĉar komponaĵoj de Hafeo estas pli helaj.
Evidente. Kaj la tekstoj tute alias.
Hafeo, mi scias, ke vi aŭskultas tion. Multajn kisojn de mi, pro via penado.
No, la kisoj eble mi ne aliĝos, sed jes. Dankon pro via muziko.
Kaj ĉe la okazo, ĉu mi povas saluti aliajn amikojn?
Kiujn?
En ĉiu sendo aperos voĉoj de Jakobo kaj Gerd, du mojosuloj de la Roskilde Festivalo. Ilin mi deziras saluti.
Salutu do.
Kisojn kaj brakumojn mi sendas.
Ambaŭ ĝojas, nu mi supozas.
Espereble. Ankaŭ mi.
Do karaj, antaŭ vi. Eble ne raporto el la Jes, kvankam preskaŭ ĉiuj sonmaterialoj estis registritaj dum la aranĝo.
Anstataŭ raporto sekvos eta renkontiĝo kun la organiza teamo.
En kiu estis ankaŭ Jakobo kaj Gerd?
Ankaŭ ili?
Jes, Jakobo helpis ĉe registrado de la partoprenantoj kaj Gerd. Kompreneble gvidis la kuirejon.
Kompreneble, la veganan mi supozas.
Yes, pro kio almenaŭ mi ne sentis min ĝis fino tro feliĉa, sed ne nur pro la manĝo homo vivas, ĉu? Tamen, kio vere gravas, la eventon organizis grandparte teamo de verdaj skoltoj sub gvido de Valeri kaj Tomaso.
Tomaso, ankaŭ vin mi salutas.
Multe pli da salutintaj personoj aperos en ĉiel sendo, sed anstataŭ paroli, eble ni invitu homojn al la unua ĉijare programo
de Varsovia Vento.
Kompreneble.
Do, bla bla bla.
Jen invito de Gosia.
Kaj Irek.
Bla bla.
Bla.
Just Chardin estas unu el la reĝo de la kompleksaj harmonioj kaj ritmoj, sed nun ni faros ege simpla version de lia muziko. Do, ti devoro de Djavan. Ti devoro signifas mi manĝas vin.
Me confunde da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro.
Saluton cara e auscultanto de Varsovia Vento, mi estas Rafael Milhomem, la bando Baroque Projecto. Ni jus partoprenis de la junularan Esperantan semajnon, yes, en Belgio, kaj ni simple ege ĝuis la esperton. Se vi ankoraŭ ne partoprenis, vi nepre ne maltrafu tion. Mi certas, ke ankaŭ vi ege ŝatos ĝin. La etoso estas tre agrabla, kaj estis la unua fojo, kiam mi persone povis babili kun amikoj kun kiuj mi antaŭe nur interretis. La babilado con Irek post nia concerto estis neforgesebla. Bla, bla. Nu, mi ne volas interrompi vian auscultadon, carei auscultantoi, do daurigu giui la programma in de Varsovia Vento, cae bla, bla, bla.
Sem saber de ti jogado a solidão, mas se quer saber se eu quero outra vida.
Saluton al la aŭskultantoj. Unue mi volas diri ke estis grandega plezuro partopreni la jes. Estis tagoj plena je malkovroj kaj spertoj, kiuj restos por ĉiam en mia koro. Havi la ŝancon prelegi pri brazila muziko kaj poste fari metala koncerto kun barokprojekto estis mirinda. Tiu evento estis speciala pro multaj kialoj. Estis la unua fojo ke mi partoprenis esperantistan renkontiĝon, kaj ankaŭ la unua fojo ke mi povis babili en Esperanto kun homoj el tiom multaj diversaj lokoj. Tio estis io kion mi ĉiam revis esperti, kaj mi povas diri ke ĝi superis ĉiujn miajn atendojn. Mi volas kore danki vin, Rick, pro via afableco kaj la agrabla postkoncerta parolado. Kaj mi povas diri, ke gustumi la bieron du vel estis unika momento. Kia bon gustaĵo. Mi ankaŭ volas gratuli la tutan organisteamon kaj Kristine, ki estis mirinda kaj faris tion por ke barokprojekto povu ĉeesti. Grandan dankon al vi ĉiuj. Estis neforgesebla esperto, kaj mi esperas revidi vin baldaŭ. Ĝis revido.
Saber se eu quero outra vida.
Tiu al kiu ne nur la lingvo, sed ankaŭ ĝia historio estas interesa kaj grava. Certe cum gioio acceptus iniciaton de Miguel Aduriz Gutierrez, unu el la membroi de Ibera Skolo, pli conata kiel Livendek, kiu de certa tempo prescau ciu tage presentas ce la Facebooka forumo Esperantujo siluetoin de conatai neconatai esperantistoi, laudatoi de ilia naskiĝo aŭ morto. Do se vi ankoraŭ Facebooke tamen ekster la forumo Esperantujo, aliĝu por sekvi koncizajn rememorojn pri en la lastaj tagoj, ekzemple antaŭ nelonga mortdatreveno de Eli Urbanova aŭ naskiĝdatreveno de Wilhelm Velten. Ligilo al la forumo en la priskribo.
Elektita kiel unu el la novaj sep mirindaĵoj de la mondo, la statuo de Cristo Redemptoro en Rio de Janeiro, la 15 de decembro, omaĝe al naskiĝo de Ludoviko Zamenhof, kaj cele subteni Esperanto-agadon, entute estis lumigita verdkolore. La projekton iniciatis Walter Fonĉis kunlabore kun Asocio Esperantista de Rio de Janeiro kaj Niteroja Esperanto-klubo, kies ano li estas sub la aŭspicoj de kardinalo Orelni Tempesta kaj pastro Omar Hapozo. La evento inkluzivis artajn programerojn, paroladojn kaj prelegojn pri la rilatoj inter Esperanto kaj diversaj religioj kaj la ekumenaj valoroj en la verko de Zamenhof, kun ĉeesto de invititaj gastoj. Pli da informoj vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Seula Esperanta Kulturcentro organizas regulajn Zoom-renkontiĝojn en ĉiu dua vendredo dufoje en monato. La renkontiĝoj daŭras kutime 90 minutoj, komenciĝas je la 12 horo laŭ la universala tempo UTC kaj plej ofte koncernas la ordinaran vivon de la partoprenantoj. Ĵus okazis la 47 venco vendreda Zoomo pri la temo. Kio okazis ĉe vi aŭ ĉirkaŭ vi dum du semajnoj? Pri okazigo de la sekva renkontiĝo serĉu informojn ĉe la Korea Esperantistaro en subpaĝo Materialoj. Ligilo en la priskribo.
Learning Apps Orogo estas retejo 2.0 por krei malgrandajn interagajn erojn, kiuj povas esti uzataj por subteni instrui lernajn procedojn. En la retejo troviĝas pli ol 400 ludoj en Esperanto, kaj oni povas uzi ilin por helpi instruadon, allogi kaj interesigi gelernantojn. Esploru diversajn eblojn, pro la subpaĝo vidu apon eksciu, kio troveblas en la retejo, dank al kiu ankaŭ vi povas krei novajn instrumaterialojn. Al Learning Apps Orogo eblas aliĝi senpage. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Esperantistoj agas ankaŭ en la nord-eŭropa lando de pli ol mil da fjordoj kaj insuletoj. La norvega Esperanto-movado konsistas ĉefe el fondita en 1911 asocio Norvega Esperantista Ligo. Al ĝi apartenas ĉirkaŭ 250 membroj, kiuj kolektiĝas en diversaj lokaj kluboj, inter alie en Oslo, Trondheim kaj Hamar, sed ne nur. La Ligo eldonas sian revuon nome Norvega Esperantisto, sed pri la agado de kelkaj lokaj kluboj vi povas ekscii pro la lokaj informiloj, kiuj elŝuteblas senpage de iliaj klubaj paĝoj. La komencon de Esperanto en Norvegio mi prezentos en ĉielsendo en la rubriko Konataj nekonataj. Pli da informoj tamen vi ekscios el la retejo de la Norvega Esperanto-Ligo, kies ligilo troveblas en la priskribo.
La premio Grégoire Mertens 2015 estas aljuĝita al Esther Bechanier-Merge Stella pro ŝiaj inspiraj kaj plurflankaj kontribuoj al la kultura kaj organiza vivo de la Esperanto-movado. Stella, denaska esperantistino, estas konata pro sia esploro pri denaskuloj, edukaj iniciatoj kaj kreado de utilaj rimedoj por organizoj. Ŝiaj projektoj, kiel ekzemple la podcasta serio nomita La Bona Renkontiĝo aŭ literatura duonmaratono, vigligis la movadan kulturan vivon kaj instigis kunlaboron. La premia mono, 1000 euroj, espereble subtenos ŝiajn estontaj kontribuojn. Rimarkindas, ke antaŭ kelkaj semajnoj Stella estis elektita esperantisto de la jaro 2024. Detalojn vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Maria,
Kamil
kaj mi, Gosia.
Bla bla bla.
Kaj antaŭ aŭ ne antaŭ, sed ĉirkaŭ mikrofono estas parto de la organiza teamo. Do ni komencu de unu el la organizantinoj. Saluton, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Bizono aŭ Kristine Brücker en la Vera Vivo, kaj mi estis sufiĉe frue en la teamo. Unu estis du aliaj, kaj tiam ili demandis min esti konsilisto kaj tion taskon mi transprenis.
Kaj la dua?
No, mi diris ke mi estas la lasta. Vi maltrafis ankoraŭ la du plej ĉefajn bonegulojn ĉi tie. Sed do tamen
la kapitano ĉiam estas.
Oh, do, mi estas Jakob el Danio. Kaj mi venas kiel spiono por Roskilde Festivalo, kien mi organizis dum pluraj jaroj, kaj mi volis lerni ion novan kaj provis partopreni jes organizadon ankaŭ.
Kaj vi?
Mi estas Delfeno, kaj kvankam mi tre bone naĝas, mi esperas, ke vi ne ĵus sugestis, ke ni estas je sinkanta ŝipo pri la kapitano Kotopo, ĉu? No, jam antaŭ la pasinta, jes, mi decidis, ke mi studus malpli plentempe dum 2024. Kaj do, revenante de la pasinta, jes, en la trajno, venis propono de tiu stranga knabo apud mi, tre stranga propono, cetere, pri kiu mi strange diris jes.
Kaj konata eble por vi voĉo, ĉar jam iam ni parolis pri verdaj skoltoj, la kunordiganto de la aranĝo, do pro tio mi diris, ke fine, ĉar la kapitano estas tiu, kiu atendas, kiam ĉiuj pasaĝeroj foriros la ŝipon, ĉu ne, sed ankoraŭ ni ne devas ĝin foriri.
Saluton, mi estas Korsako. Mi certe morgaŭ estos la lasta, kiu forlasas la ŝipon, la ejon de jes. Kaj jes, kiel jam dirite, mi havis tiun frenezan ideon, post ke mi tre ŝatis la pasintan jes, tuj en la trajno hejmen mi decidis, estas la momento, ke mi organizu la sekvan jes. Kaj do mi tuj ekproponis la ideon al Delfeno, kaj ni fantazumis pri kion ni volas fari.
Kaj se temas pri tiu ideo, kial vi decidis kun tiuj junaj, fakte, verdaj skoltoj? Ĉar mi vidis ĉi tie knabinoj dek kvinjaraĝaj, kiuj laboregas dum noktoj, ĉe bufedoj, aŭ purigas ion, kotopo. Anstataŭ danci dum novjara balo, staris ĉi tie du junulinoj kaj laboris.
Do tio estis sufiĉe facila. Mi tute ne konvinkis ilin. Mi eĉ provis konvinki ilin ne labori tiom multe, sed bedaŭrinde la verdaj skoltoj estas tre laboremaj. Estas iomete misedukitaj en la alian direkton, pro kio de tempo al tempo aspektas, ke ili ne sufiĉe ĝuas, sed mi supozas, ke vi sufiĉe longe vidis ilin ankaŭ por vidi, ke ili stultumis plurfoje malantaŭ la trinkejo, nenio danĝera, sed amuziĝante, kaj havis trankvilan vesperon kun la homoj, kiuj estis ĉi tie.
Dum antaŭ preparado de la jes, ĉu vi rimarkas ion, kun kiu vi havis vere problemojn?
Do, kompreneble, kiel ĉe ĉiu organizado de evento, la unua problemo estis la domo, kiu ni tiam tamen trovis ĉi tie, post kelkaj monatoj da serĉado. Post tio estis mia propra energinivelo, kiu plej ĝenis la organizadon, kaj eble iomete tro ne sufiĉe komenci de la bazo, ĉar ni havis multajn ideojn pri kiel organizi la perfektan jes. Oh, la revoj restas ankoraŭ ĉe la lango, sed ni iomete tro neglektis la ni komencu je la bazo, domo, manĝo kaj kresku de tie.
Mi mem aldonu plian problemon de la teamo, kiu mi ekzemple reprezentas, en la senso ke mi nek estis disponebla dum la tuta jaro por kun organizi, kaj baze ni mi almenaŭ povis tion diri ekde la komenco, sed tio ne signifas ke oni trovas anstataŭanton por mia rolo, ĉu ne? Kaj en la monatoj, kiam mi povis esti same plentempe kiel korsako kvazaŭ sia dekstra mano, laŭ mi estis pli facile havi la superrigardon. Ol kiam mi maldisponeblis kaj novaj homoj alvenis kaj tio evidente estas volonta, sed iomete malstabila, ĉu ne?
Tamen vi estis videbla, ĉar multajn filmetojn aperis pri la jes, vi esploris iun akvon en torento kaj kriis, kiu estas la torento, vi malkovru, ĉu ne, kaj estis diversaj filmetoj reklamaj por inviti homoj, sed ĉu ne tro malfrue vi ekis tiun kampanjon pri informado?
Nu, por mi estas tiel, ke ekzemple la pli longaj video en YouTube pri kiu venas alies, kio estas jes, kaj fakte estis ankoraŭ tri aliaj planitaj, kaj unu plia filmita, sed ne muntita. Ĉio tio estis farita en komenco de julio. Ni bedaŭrinde pro aliaj problemoj, do kunlaboranto, kiu ankaŭ ne ĉiam estis disponebla, laboro de muntado, kiu ŝajnis pli malrapida ol supozita, kaj la sonregistrado, kiu fakte estis malsukcesa dum la tuta du tagoj, kiu ni pasigis kun nia YouTubisto. Pro tio la publikigo estis monatojn post la creo kaj post la intenso de publiko.
Nature ĉiam estis la unua informado dum la IOFO en Italio, ĉar estis la plej frua aranĝo de la junularo, poste sekvis IOKO, ĉu ne? Sed jam dum la IOFO estis preta informoj kaj aliĝiloj.
Do mi ne scias, ĉu ni jam estis preta por IOFO, sed ne estis sufiĉe frue, kaj mi povas diri de la lastaj du jesoj, ke ili estis multe malpli frue. Do tion, kion mi aranĝis en du 2012-2013 ne havis malavantaĝon fakte, ke ĉiu aliaj kluboj ne volas fari kaj mi persone ekis en la mezo de la jaro. Do ni en la mezo de la jaro ĉi-jare jam havis pretan paĝojn, pretan aliĝilojn, unuajn aliĝantojn. Do ni ne estis tiom malfrue, sed la varbado ne tiel bone funkciis. Pro tio mi ankaŭ metis etajn filmetojn, sed la homoj ne reagis tiel kiel oni kutimas. Do oni devas ŝati, malŝati, aboni, malaboni, tio komenti. Tio estas grave en YouTube por havi fluon, kaj tio tiel bone ne funkciis, mi ne scias pro kio. Sed la varbado kaj la paĝaro estis en marto jam preta.
Fakte mi kaj Delfeno dum IOFO laboris plurfoje ĝis la tria matene por fini la budgeto skizon kiun ni planis, por ke ni povu fari aliĝilon, kotizoprezojn, kotopo, kaj do en la fino de IOFO ni havis aliĝilon, ni havis retpaĝon ankaŭ ĉar bizono de distance helpis. Do la IOFO tempo estis tre produktiva, sed ankaŭ tre chaosa kaj kompreneble sendorma.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.